sinantulanta bunagu kan farasinagun kan fɔlɔ kafu farasinagun sinantulanta ɲamayaso ka ɲina sɛzɔn b'afɛnimugan b'afɛnigɔni kelen ɲɔgɔndanw be sena mali kulɔbu fila minw tun be ka o ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na kelen binna yele olympiki ko don ale ma se ka tɛmɛ kupu kafu turu preliminɛrɛ ta ko fɔlɔ kan kulɔbu filana o ye stade maliɛn de bamako ye ale tɛmɛna ligue africain de club champion turu preliminɛrɛ ta ko fɔlɔ la a be turu preliminɛrɛ ta ko filanan an'a laban labɛnnin de la badenya sedantolanta ɲɔgɔndanw de be senna sisan stade maliɛn de bamako bena marɔk waki bisimila desanbrekalo ni tile mɔni saba n'u be bɛn araba nata ma a ɲɔgɔndan tagali don min be tan bamako yan n'an bɔrɔw kɛnɛ kan an be segi ka kuma basikɛti sanfɛ cɛlu kan mali cɛmaninw minw si ma tɛmɛ san 18 kan olu kɛra farafina ŋananw ye hakilina jiginna a kɛra afrobasket I-18 garisɔn egypte b'afɛnimugan kɛnɛ kan a finali tanakunna sini araba desanbrekalo tile 9 san 2020 kɛr egypte faba la mali ye se sɔrɔ hakilina jiginna senegali kan senegali kuru bisegi mali kuru bisegini fila elajdi ko mali dege karamɔgɔ bolo nisɔndiya ko dan do
maliyɛn bɛ fo ninsɔndiyana an kɔni an se kɛ mɛ ala de y'an dɛmɛ n b'a ɲini otoritew fɛ u k'a lajɛ sa u k'u ko filɛ basikɛti la ka basikɛti dɛmɛ parsike tiɲɛ la fɛdérasiɔn bɛ fɛn caaman kɛ programe caaman b'u bolo antrɛnɛrw dirijan bɛɛ be wuli ka jo kɛ wa a baara nɔ fana bɛ ye donk u k'u hakilitɔ anw na pour ke vraiment an fana k'a dɔn k'an bɛ baara min na baaralankolon tɛ an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ ye ma an bɛ k'a kɛ jamana fana ye fɛn kelen dusu kami kami bɛn na n'o ye musomaniw ka defɛti ye musomaniw ye baara min kɛ ayiwa kana a laban nin na vraiment a ma kɛ koɲuman ye nka ala de masa ye n'a ye min kɛ o ka ɲi an b'a minɛ ni bolo fila ye a sɔn ka di ɲɛ bi an ni musomaniw bɛɛ ka kupu ɲi ta ka segi so k'a fɔ futu tɛ basikɛti la k'a fɔ ko u ni minnu ni jɛla u tɛ su la o kɔni o kuma tɛ se ka fɔ bi ta ani sababa ma bɛn ne b'a f'u ye u kana dekuraje u k'u jija nin bɛ sɔ la i bɛ bin don dɔ la i bɛ wuli
mali musomaniw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu binna egypte musomaniw ɲɛkɔrɔ afrobasket I-18 egypte b'afɛnimugan kɛnɛ kan a ɲɔgɔndan fana tana araba tɛmɛnen desanbrekalo tile 9 san 2020 kɛr egypte jamana kan mali musolakaw kurubiyɔrɔni saba egypte musolakaw kurubiyɔrɔni seegi amadu banba mali musolakaw dege karamɔgɔ bolo a ma tiɲɛ nin bɛɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ la.
mais autorité bɛɛ fo fɔlɔ ministre des sports direction nationale des sports la fédération malien de basket n bo n ka foli bɛɛ bɔ ye n ka foli bɛ supporterw ye ko maliyɛn bɛɛ yɛrɛ ko jigi dalen b'anw ni kan musolakaw mais o ye sport taabolo ye musomaniw ɲinana dɔɔni sinɔn ne bolo nin na an kun b'an sigi hali coaching i b'i sigi tranquille olu yɛrɛ kan ka se ka nin jouer o de y'an sɔrɔ o hakili bɔra dɔɔni bɛɛ y'a essaye ka jouer yɛrɛ o de ye yɔrɔ tiɲɛ.
mali basikɛti fédération ɲɛma haruna b mayiga ma ka nisɔndiya dugu kɛnɛ kan.
tewale don. muso an ka espoir ba kun b'u kan pour la finale mais bi o gardien ma bonya la meilleure équipe du tournoi o ye victoire nu kɛ mɔgɔ sima kɛ u binna u man ka bin don min na cɛw nana k'u ɲɛji kɛ le fait que cɛw ye ni kupun ta anw de taara afrique bɛɛ représente mondial kɛnɛ kan 2019 c'était très mal vu que an kun ma se ka qualifier on s'est qualifié avec le trophée à la vie nka foli bɛ taa hali bi autoritéw ye parce que malgré contexte mun bɛ bibi na bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ mais ils ont crié à nous u sɔnna denmisɛnu kana participer compétition na inshallah dɔw nataw la an bɛnana an préparer pour les deux coupes du monde parce que musow ni cɛw bɛɛ qualifiero le coupe du monde na
vowa bamara tɔgɔ la bamako siya ka traurika la segi don